Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Tabiatda salmon degan baliq bor. Bu baliq uchun ko'payish o'lim bilan barobar. Tuxum qo'yish payti kelganda salmon suv oqimiga qarshi suzib qumga tuxum qo'yadi. So'ng o'ladi. Bug'doy doni ham hosil berish uchun o'lishi kerak. Iso shunday degan edi. Sizlarga chinini aytay. Agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, ko'p hosil beradi. Hatto atom bombasi ham portlashni hosil qilish uchun ichidan parchalanib ketadi. Shogird orttirish ko'payish demakdir. Ko'payish jarayoni shunchaki xushxabar yoyish bilan cheklanib qolmaydi. Shogird orttirish ko'proq vaqt talab qiladi. Rabbimiz Iso buyurgan buyuk topshiriqni bajarganimizda shuni hisobga olishimiz kerak. Kelinglar, sizlarga bir misol keltiray. Moylangan xushxabarchi har kuni 1000 odamga xushxabar aytishi mumkin. Shunda bir yil davomida u 365 ming kishiga najot xabarini yetkazgan bo'ladi. Endi uni bir kuniga 1000 odamni emas, balki bir yilda bir odamni imonga olib kelgan birodar bilan solishtiraylik. Bir yil davomida o'sha birodar faqatgina bittagina odamni, xushxabarchi esa 305 mingta odamni imonga olib kelgan bo'ldi. Lekin bu birodar nafaqat bir odamni imonga olib keladi, balki uni shogird qilib o'stiradi, deb faraz qilaylik. U shogirdiga ibodat qilishni va muqaddas kitobni mustaqil o'qishni o'rgatadi. Imonli birodarlar orasida olib keladi. Shuningdek, xushxabar aytishni o'rgatadi. Yilning oxiriga kelganda bu shogird ham o'z navbatida shogird orttirib o'stira boshlaydi. 2-chi yilning boshiga kelib yuqorida aytib o'tilgan birodar o'z xizmatini 2 barobar ko'paytirgan bo'ladi. U endi bir o'zi emas, shogirdi bilan 2ta bo'lishdi. 2-chi yil davomida ular 2 chiqib 1000 odamni emas, har biri bir odamni imonga olib keladi. 2-chi yilning oxiriga borib ular 4ta bo'lishadi. Ko'payish jarayoni naqadar sekin ketayotganiga o'zingiz guvohsiz. Biroq e'tibor bering. Ular imonga olib kelgan shogirdlarni ruhiy go'dak holida tashlab qo'ymay, ularni o'stirishyapti. Agar ular har yili bittadan shogird orttirishsa, 24-chi yilga kelganda son jihatdan xushxabarchidan uzib ketishadi. Shundan keyin bu bitta birodarning xizmati 10 taniqli xushxabarchining xizmatidan ham samaraliroq bo'ladi. Bu bilan men xushxabarchining xizmatini kamsitmoqchi emasman. Shunchaki xushxabarchi xaloq bo'layotgan dunyoni bir o'zi qutqara olmaydi deb aytmoqchiman. Ko'payish jarayonini, ya'ni quyidagi misol bilan tushuntirsa ham bo'ladi. Bir odam 2 o'g'liga shunday dedi: "Sizlarga 52 hafta davomida pul bermoqchiman. Xohlasangiz har hafta 10 ming so'mdan beraman yoki birinchi hafta 100 so'm berib, har keyingi hafta berilgan pulning miqdorini 2 barobar oshirib boraman." To'ng'ich o'g'il haftasiga 10 ming so'mdan olishga rozi bo'ldi. Kenja o'g'il esa otasiga shunday dedi: "Otajon, menga 100 so'm bera qoling. Natijasi nima bo'lishini ko'rmoqchiman." Bu vaziyatda kenja o'g'ilning qarori to'g'riligi hammamizga ma'lum. U akasiga qaraganda ancha katta pul oladi. Chunki birinchi yilning oxiriga kelib, butun umriga yetadigan pulga ega bo'ladi.